Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Почитувани слушате SPS на Македонски со Маја Талевска. На 100 годишна возраст, Сотирка Јовановска е една од највозрастните македонки во Австралија. Таа и натаму живее во својот дом, самостојна, полна со живот и обкружена со љубов. Во разговор со колишката Радица Бујковска-Димитровска, која ја посети во незиниот дом во сиднејската населба Анклиф, оваа изворедна македонка со голема мудрост не подсетува што е навистина важно во животот. Таа со голема почит зборува за семејната поддршка, која ѝ дава сила и радост. За неа, најголемото богатство се миговите поминати со најблиските, нивните прегратки, смеењето, љубовта што ја чувствува во секој момент. Австралија, земја која некогаш била нов почеток, таа гледа како свој дом, место каде што се чувствува безбедно, почитувано и ценето како повозрастна личност. А тајната за среќа? Незината порака е едноставна, но прекрасна. Чувајте го семејството, бидете добри и секој ден бидете благодарни. Да чуеме.
Со деца мали, дојдов во Австралија, али Австралија нигде нема.
Кога дојде во Австралија?
56, а мисля, така драге?
66.
Не греша?
66. Тука, близко беше.
Супамтела.
Да, браво, браво.
Супамтела. Најдобрата земја во Австралија за човеко. Земја печалбарска, кој цени. Јас сум од млада дојдена, со деца мали, али Австралија е број еден. За сите. Која цене, кој знае. Јас сум презадоволна и денеска ме гледа на 100 години Австралија ме гледа. Пушта човек да ме гледа, да ми прави изме дома. Фамилија имам. Сама живеа. Убаво ми е. Ке дојде, знајте, ме гушке, ме саке. Али Австралија ми е дирек. Искрајно кажу. Е. Ми се чини секој. Фамилијата е одделена од телото на човеко. И се сакам до гроба. Фамилијата до гроба се сака, кој знае. Оти честена сум. Знаете, од надвор ги уче внучината како да ме гушке. Ама, прам добро, си најбам и пред мене. И пред мене.
Така е.
Су добра фамилија ме подари Бог. Јас.
Кажи ми, што те прави најсречна овие денови?
Фамилијата. Пак ќе реча, оди, тешко ќе биде фамилијата. И ноќа да звона фамилијата ќе се нацрта. Моментално одма ќе дојде.
Кажи ми, каде беше родена? Во Македонија?
Во
кое село?
Преспа, Лубовно. Во Преспа, на јубото село, Лубовно, прочуено, со бабчи, со се.
И како реши да дојдеш во Австралија?
Имам желба за Австралија голема. И дојдов со две деца мали.
И како беше тогаш? Сигурно англиски јазик не познаваше. Со мали деца за работа тешко. Како се снајде?
Се снајдов. А, пак со пријатели. Швепц. ako si go čujla.
Da.
I tu kapati prijateljka, rekov, maka imam, gdje te molam, da li muž nešto da mi pomogniš, samo kaži ti meni. Deca mali, rabota nemam, pari nemam, težog život imam. Ako možeš da pikniš, da rabotam, ne beri. Ušte utre da dojdiš, da čekaš, nadvor čeka me pred vrata, redici za rabota. I da ja mu kazam na boso, na glavniju, ta žena. I tu izlezi i site, iskreno kažu vam vata, i site vo nego se glede, koja kad vikniš, si svuli, krenate i glave to vaka i mene mi veli vamo, ti je la vamo. Ti je grna vika, svega dojde taja. Ne prašav koga dojde, reči. Taja mi treba da dojde. I me zede na rabotno to mesto. Pravo me zajse. Ja sam čestena beba Australija. Ne znam kako sakana beb.
Kaži mi kako ti pominuva denot, živeš sama, ne li?
Da. Ama mi ide vnucite, znajte, mi ide mama, da ne sakaš nešto, da te dojsi me. Obavezno. Ovo iskreno go kažem. Ja. Oba.
Što je najvažno čovjek da pravi vo životu da stigne do 100 godini i poveće?
Evo, Boga, ne može sekoj saka da stigne, ma ne može sekoj. To ne može sekoj. Ja sama si verovav, šo od školu, koga ode na školu, prirodno bev nadarena taka. I eve, prodolživ i deneska stotka da napravi i prodolživa. Do kada i do koga, kako što je pisano od Boga.
Imaš li sove do mladite?
Sove, prvo da si bide bliski so svojite roditelji, da si poštovat roditeljite najpojke. Tuka je braka, sestri, setne, se i tep. Imat misla. Ako ne bude kontrola, da se nervirat, nervata života kusina čovjek. Četiri kjerki mojta majka imaše. Ali najmala beb, posle najsakana, znaje kako da se odnosuvam.
Kaži mi kako ti pominuva denot.
E, deno, malce teško, ali čekam da mi dojde znajte, da me vide, da si poprav muabet. E to mi je muabet on najglaven. I kje dojde, ili jednata ili drugata, kje poprav muabet, mama kako si vrviš denes, to me rani.
Što kje im kažeš na oni postari ljudje što se osameni, što nema nikoga da im dojde?
Što nema osame.
Da.
Pak, da se krepe so državata, čim se otaka osameni, mnogo da se se krepe so svojata država, kaj što si žive.
Kaži mi kako ti pominuva denot od sabajle koga staneš, da li si praviš čaj ili kafe sama, da li si praviš pojadok.
Ej, znata, abe kako majka, ja zdimam rodeno, znajte, nekako, znajte kako čerki, kafe to me čeka. Ke stana, ke se izmija i ke stigni Sofi. Mamo, stana, evo iskreno ka, podrana uutro, Arna mi si? Arna su. Dakle, vam kafe? E, pred mene. Ajde, mami, prvo da javiš nešto. I sjedne i kafe to. I jabčinat.
Kaži mi, da li porano misleše što treba da jadeš, što je dobro, što je lošo ili ne biraš to?
Ne. Ne. Jade sve ne.
A kafe piješ site ovije godini?
Ne, kažem iskreno. Kafe od ko zastare svega. Znata mi praje redov.
Kakvo go piješ? Crno ili so mleko?
Crno, pojde se, go sako.
Bez šeker?
A, bez šeker, no, so šeker.
So šeker?
So šeker, a, so šeker i po tabjet šeker. Jedno kafe, jedno šeker. Tak si pija. Hvala Bogu, dobar mi je život. Kažu vam iskreno. Ama Australija me krepi. Kako Australija, nigde nema. Australija me drži. Oce, za Australija ne slikam nikoj lošo da mi reči. Pojde sam ja za Australija, od koliko Makedonija.
Vova, kuća i svadbi imaš napraveno na djecata tvoje, ne li? Vojstava kuća.
Jes, i ovdje svadbi. Za sinojte, za vnuci i svadbi. I krštavki. Ova kuća, vesela kuća.
Evo
ja s nami.
Ja se uplašim.
Vlezate. Jela.
Vlezate.
S nami. Ostario sin.
Vratata otvorena. Dve deti se otvoreni. Ja se uplašim.
Sama dve tro se otvori. Ja turna me tako.
Sara, imate si good time.
Vlezate.
Ne. Ja se odam. Time show je majče. Ja se dodam posle, ok?
Dobro, mam.
Alright. Ajde, sve na ljubav. Ajde,
dobro.
Ok, thank you, Dani.
Eta, na delo se pokaža.
Je. Postario sin.
Da.
Nije. Evo, ne da se pala, evo, na delo.
Na delo, da. Kaži mi, na jedna od svadbita, se slušaše Đorđi Bušinovski. Go slušavte radioto togaš SBS?
Go slušam. Radioto se kogaš go slušam. I se, ti kažu, to mi interesuje. Radio pesnički, to me rani. I tako, produzom što životu. Makedonskata programa se slušam redovno. Čestitki za SBS, radio to. Mu čestitam. Od srce starata baba, sotirka, 100 godini napolna. Mu čestitam. Na radio to. Da prodlži da rabota taka. Georgi, čovjek na čoveci beše i toj. Georgi beše mnogo dobar čovjek. Za sego bi vaše, Georgi. Spodaj mu do toga. Sekoj da si vidi zdrav, pameten. Najglavno to na čoveko je so pametovo glata. E pala Bogu, со паметот, сум орај. И кога спија, тумача како ќе биде. Фала што дојде, ти честитам, што дојде да ме испиташ, да ми ја научиш живото, да ми захваниш, да ми дајш помош, е ово е што ми треба. За секој ден човек помош и да си кажи. Си казав, крајно ти захвалувам да си ми здрава, жива, вековита. И ти ти напреш моите години.
Хвала ти многу. Да си жива и здрава уште многу години.
Сполајте. Сполајте. Злава тај. Си поправите ме муабе.
Одлично.
Ко со мајка и терка. Е, тоа е за мене. Значи, има интересовајне Австралија за старите баби.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.